Baby Room. Baby Room.
Pozdrav, dobrodošli u novu epizodu Baby Room Book Cluba. Danas pričamo o 13 stvari koje mentalno snažni roditelji ne rade. Autorica je Amy Morin, iza koje je više od 20 godina rada kao psihoterapeuta, ali i nekoliko svjetskih bestsellera koji analiziraju mentalnu snagu općenito ljudi, zatim roditelja, djece i posebno žena. Puni naziv današnje knjige je 13 stvari koje mentalno snažni roditelji ne rade, odgajanje samouvjerene djece i treniranje njihovih mozgova na život pun sreće, smisla i uspjeha. Iako zbilja zvuči kao još jedan u nizu self-help priručnika, mene je ova knjiga natjerala da stvarno propitam neke svoje svakodnevne postupke, ali još više očekivanja koje imam od vlastite djece. Odlično se nadograđuje na našu redovnu epizodu Postavljanje granica i najčešći kiksevi u odgoju s Martinom Sokač, te kao i zaključak tog razgovora dovodi do shvaćanja da moramo mijenjati sebe kako bismo mogli ispravno usmjeriti dijete. U sljedećim minutama Book Cluba proći ćemo tih pametno osmišljenih, nadam se i sretnih, 13 savjeta, te naučiti zašto je baš taj naš osjećaj krivnje često kriv za krive odluke, kako izbjeći da dijete živi u nekom svom zaštićenom balonu, te koja je razlika između discipline i kazne. Pa krenimo. Broj 1. Autorica ističe kako bi mentalno jaki roditelji trebali promovirati odgovornost i upornost umjesto mentaliteta žrtve. Daje primjer fizičke forme na kojoj je veliki naglasak, dok istovremeno zanemarujemo mentalni fitness. Tu nam, navodi, najviše koristi učenje, ne samo ono knjiško, već i životno iskustvo. Mentalno snažno dijete će naime svoje neuspjehe pretvoriti u prilike i suočiti se s poteškoćama bez sažaljenja. Način na koji gradimo mentalno snažno dijete jest prakticiranje vlastite mentalne snage i zdravih navika. Autorica primjećuje kako roditelji sve češće kao odgovor na svaku uvredu ili loše iskustvo potiču osjećaj žrtve kod svoje djece. Mentalno snažni roditelji pak to ne rade, ne dopuštaju djeci da izbjegnu odgovornost, već puštaju dijete da se suoči s posljedicama svojih postupaka. To može krenuti već od doma. Istraživanja naime pokazuju kako djeca koja od malena obavljaju kućanske poslove postaju empatičniji, uspješniji i samopouzdaniji odrasli. Uz kućanske poslove tu je i nestrukturirana igra. Djecu treba vježbati da sami rješavaju svoje sukobe tijekom igre. Sociolog Steven Horvitz naime ističe da ako se djeca i u igri oslanjaju na odrasle da interveniraju, veće su šanse da naviknu okrivljavati druge i tijekom života. Amy Morin zaključuje ovaj dio s porukom da moramo naučiti dijete da bira istinite misli umjesto onih negativnih. Takve, a ona ih naziva plave misli, su one kojima okrivljujete druge i tražite loše vijesti. Istinite misli pak odnose se na prihvaćanje odgovornosti, ukazivanje na dobro i poduzimanje radnji. U uvodu sam spomenula majčinsku krivnju i to je druga stvar koju mentalno snažni roditelji trebaju izbjegavati. Prema jednom istraživanju čak 94% majki priznalo je da osjeća takvu krivnju, da se smatra lošim roditeljem. No takav osjećaj vodi do velike pogreške, donošenja roditeljskih odluka vođenih krivnjom. To se najčešće događa kad popuštamo željama svog djeteta, a ne bismo trebali, pogotovo kad je život u pitanju. U knjizi se daje primjer dječaka prekomjerne težine koja mu je ugrožavala zdravlje. Pedijatar je ocu zaprijetio da će zvati centar za socijalnu skrb ako roditelji nešto ne poduzmu. Otac se osjećao krivim što je bio odgovoran za nezdravu prehranu dječaka, no veći osjećaj krivnje imao je jer je dječak molio da mu se fina, slatka, nezdrava hrana koju je navikao i daje. I što se dogodilo? Tata je naučio kontrolirati taj kratkotrajni osjećaj krivnje koji je dolazio s postavljanjem ograničenja u dječakovoj prehrani, svjestan da bi dugoročno kajanje koje bi osjećao kad bi dopustio pogoršanje zdravlja za dječaka bilo puno gore. Meni se čini da se ovako nešto može primijeniti i na stariju djecu, primjerice darivanje automobila kakve uopće nisu sposobni kontrolirati, ili pak zaduživanje roditelja za kupnju najnovijeg modela mobitela kad ih djeca mole. Autorica navodi da bismo sami trebali prepoznati je li naš osjećaj krivnje opravdan i je li kratkotrajan, te šteti li dugoročno djetetu. Tada daje primjer jedne svoje klijentice čiji se brat utopio kao dijete, zbog čega ona svojoj djeci nije dala blizu vode. No jednog dana njezin sedmogodišnjak pao je u susjedov bazen. Susjed ga je srećom spasio, no ta žena shvatila je kako, da bi njezino dijete zbilja bilo sigurno od vode, mora naučiti plivati, umjesto da zauvijek izbjegava vodu. Ukratko, energiju je bolje potrošiti podučavajući svoju djecu vještinama koje su im potrebne za razvoj, umjesto da ih pokušavate zaštititi od vanjskog svijeta. Treće, nemojte da vaše dijete raste misleći da je centar cijelog svijeta. Naravno da je centar vašeg svijeta, no ne mislite li da dijete to shvaća kao da bi se svi prema njemu trebali tako ponašati? Varljiv je taj osjećaj samopouzdanja. Jasno da želimo da dijete vjeruje u sebe, no ako će misliti da je bolje od drugih, to dovodi do nerealne slike o sebi. Smanjuje se empatija, jača trajno nezadovoljstvo ponašanjem okoline i stav da se uopće ne treba truditi da dobije ono što želi. Autorica u knjizi navodi primjer roditelja koji su svoju djevojčicu obožavali do te mjere da je ona odlučivala o obiteljskoj dinamici, računajući da će se, ako su oni dobri prema njoj, ona tako ponašati i prema drugima. Plan pogađate nije uspio i djevojčica je zapravo u društvu slovila kao zla i bez zrnca empatije. Kad su roditelji to shvatili, morali su drastično promijeniti ponašanje. Tu autorica sugerira kako bismo umjesto davanja djetetu sve što želi, trebali uvesti poniznost i zahvalnost. Primjerice, umjesto da ih hvalimo da su najbolji trkači ikada, treba im reći tvoj trening se stvarno isplatio. Ili općenitije, da kažem američki, na kraju svakoga dana motivirati svakog člana obitelji da kaže na čemu je bio zahvalan za taj dan. Prema Amy Morin, najvažnije je uspostaviti jasnu hijerarhiju unutar vašeg kućanstva, bez reteriranja, nuđenje nagrade umjesto mita, te ujednačavanje prakse s vlastitim partnerom, jer teško je kada dvoje roditelja ne primjenjuje istu praksu u odgoju. Četvrta poruka. Vaši postupci ne smiju biti vođeni strahom. Ovo poglavlje odnosi se na helikopter roditelje. Autorica ističe kako roditeljska ambicija i očekivanje da djeca ne ponove neke njihove greške imaju štetan učinak na mentalno zdravlje djece, koje se najčešće manifestira kroz perfekcionizam djeteta ili uvjerenje da ga drugi neće voljeti kad pogriši, a često rezultira i suicidalnim mislima. Peto poglavlje odnosi se na roditelje koji ne dozvoljavaju djetetu da preuzme moć nad njima. Djeca koja diktiraju što će se jesti za večeru ili kamo će se ići za vikend definitivno imaju previše moći, ističe autorica. Jednakost ili šefovanje nije zdravo za dijete. Šesto poglavlje uči nas da mentalno snažni roditelji ne očekuju savršenstvo. I sad je tu došlo do jednog poglavlja, do jedne rasprave o tome što je izvrsnost, a što je perfekcionizam. I autorica kaže da djecu treba motivirati da teže izvrsnosti, a ne perfekcionizmu. To je velika razlika koju jako često ne vidimo. Pritom ona daje primjer sendvič pohvala, kao na primjer dobro si pospremila sobu, primijetila sam da nisi složila svoje majice prije pospremanja, ali krevet je dobro pospremljen. Težnja ka perfekcionizmu dovodi do rizika da se djeca ne znaju naučiti oporaviti od pogrešaka, što u zrelijoj dobi rezultira nemogućnošću donošenja odluka bez nečije sugestije, ali i razvijanjem depresije i drugih problema sa zdravljem. Djetetu treba pomoći da shvati kako nisu bitne pogreške, nego način na koji možemo prevladati i što možemo naučiti iz nje. I dodatno, roditelji moraju shvatiti da njihovo dijete ne može biti najbolje u svemu. U sedmom poglavlju autorica pojašnjava kako djeci ne treba omogućavati da izbjegnu odgovornost. Ako se nisu odgovorno ponašali, suočite ih s posljedicama, kaže. Također, smatrate ih svojim pomoćnicima, dajući im zadatke prikladne uzrastu. Iskustvom se bolje uči od prepričavanja. Osmo, mentalno jaki roditelji ne štite svoje dijete od boli. Ako ne želite da dijete pati, što obično napravite? Ili im lažete ili ih potičete da budu hrabri, a oboje je, ističe se u knjizi, krivo. Navodi se primjer Julie i Michaela, autoričnih klijenata, koji su se i nakon razvoda pravili da je sve okej. I otac je dugo provodio večeri i večere s djecom i bivšom suprugom. No kad je Julie odlučila krenuti dalje, shvatila je da je dugo samo odgađala neizbježno i to samo da zaštiti svoju djecu. No ne dopustiti im da iskuse bol šalje poruku da su krhki. Kada nauče kako se nositi sa životnim stresovima poput rastave roditelja, izgrađuju samopoštovanje i vještine rješavanja problema. Shvaćaju da su sposobni, kompetentni i otporni. Djeca pak koja se nikad ne nauče nositi s boli mogu postati odrasli koji će cijeli život izbjegavati suočavanje. Treba im dati istinu prigodno njihovoj dobi. Julie s početka priče prestala je pozivati bivšeg muža na večeru. Djeca jesu patila neko vrijeme, no dugoročno je to bila dobra odluka. Deveto. Mentalni snažni roditelji ne osjećaju se odgovorni za osjećaje svoje djece. Meni je ovo dosta grubo zazvučalo, no poanta je da djeca moraju sama naučiti upravljati teškim emocijama. Jer ako primjerice ne mogu tolerirati tugu, kasnije će biti manje spremni riskirati zbog straha od neuspjeha ili odbijanja. Uostalom, neće u životu baš uvijek moći izbjeći dosadu, krivnju, razočarenje, frustraciju cijeli život, tako da je s vježbama poželjno početi čim prije, kaže autorica. Istraživanja pokazuju kako djeca koja već s 5 godina znaju dijeliti stvari i slagati se s drugima, imaju veću vjerojatnost da će završiti fakultet i imati posao s punim radnom vremenom u dobi od 25 godina. Nisam siguran da se ovo odnosi na Hrvatsku, ali ajde. Još su nam ostale 4 točke. Deseta kaže kako bi roditelji trebali pustiti djecu da griješe. Iznimka su one situacije koje su rizične za dijete, za druge te one iz kojih nije moguće ništa naučiti. 11. pravilo. Mentalno jaki roditelji razumiju razliku između discipline i kazne. Oštre kazne povećavaju agresiju, probleme u ponašanju i mentalne probleme, dok djeca na koju se viče ili ih se javno ponižava postaju loši donositelji odluka ili učestali lažljivci. Autorica kaže da se ne bismo trebali fokusirati na pogreške djeteta, već zdravom disciplinom učiti i usavršavati dijete, motivirati ga da ne izbjegava kaznu, već da ustraje prema nagradi. 12. točka odnosi se na izbjegavanje brzih rješenja. Ako ste usred situacije u kojoj dijete vrišti ili pak odlučite očistiti njegovu sobu umjesto njega ili još gore napisati njegovu zadaću, to je prečac. Umjesto toga trebalo bi djetetu pokazati važnost ustrajnosti i postavljanja ciljeva. Vjerojatno se sjećate onih testova na kojima je djeci ponuđen jedan slatkiš odmah, a dva ako se strpe pola sata. Oni koji pristanu strpiti se imaju veće šanse za kasniji uspjeh u životu. Naravno da nije uvijek jednostavno izbjeći te prečace, no zato treba i unutrašnja snaga koju dobivamo brigom o sebi kao roditeljima i kao odraslim osobama. I konačno 13. Mentalno jaki roditelji paze da sve što rade odgovara njihovim vrijednostima. Autorica navodi primjer 15-godišnjeg Kajla koji je uhvaćen u prepisivanju, čime mu je onemogućeno daljnje školovanje. Roditelji su uskoro shvatili da je dječak mislio da je njima važniji uspjeh od poštenja, jer su se stalno hvalili njegovim uspjesima. Budući da se nije mogao nositi s tim stresom, pribjegao je varanju na testovima. Tu autorica, opet američki, savjetuje da izradimo listu obiteljskih vrijednosti, ali da i već manjoj djeci vlastitim primjerom pokazujemo ishode vrijednosti kojih se držimo. Kao zaključak, Amy Morin poručuje kako bismo djetetu trebali biti svojevrstan vodič prilikom upoznavanja različitih emocija, ne biti roditelji straha ili koristiti prečace. Bila je ovo knjiga 13 stvari koje mentalno snažni roditelji ne rade. Moram priznati da nisam uspjela naći hrvatsko izdanje, čim mi je još draže da smo ju obradili, no savjete Amy Morin možete potražiti na amymorinlcsw.com i dodatno se informirati. Pozdrav do sljedeće epizode Baby Room Book Cluba.
Baby Room Book Club. Slušajte nas.